ar ziņām studijā Līga Puriņa. Vairāk nekā 400 cilvēki brīvības ielā posmā no bijušā velotreka Marsa teritorijas brīvības gatvē 207 līdz brīvības piemineklim pulcējas protestā pret valsts drošības dienas ēkas būvniecību bijušā velotreka teritorijā. Sanākušie ievēroja 2 metru distanci daudzviet redzami policijas darbinieki. Saimas deputātu vairākumu šodien nepiekrita opozīcijas rosinājumam ļaut dīkstāmes pamalsus izmaksāt arī pašnodarbinātajiem. Neatbalstīts tika arī rosinājums pagrināt pieteikšanās termiņus dīkstāmes pamalstu saņemšanai par visu ārkārtējā situācijas laiku. Saimas deputātu vairākumu šodien atbalstīja priekšlikumu COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ par 50% samazināt transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli kravas automašīnām. Nodokļa samaksas atvieglojumu plānots piemērot ārkārtējās situācijas laikā un vēl 6 mēnešus pēc tās. Pagājuši gandrīz 3 mēneši, kopš valdība nolēma piešķirt mediķiem piemaksu par darbu COVID-19 krīzes apstākļos, bet pašvaldību slimnīcas naudu vēl nav saņēmušas. Šorīt LTV raidījumam Rīta panorāma sacīja Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs. Tikmēr daļa slimnīcu izmaksāja piemaksas no saviem līdzekļiem gaidot, kad valsts tām naudu kompensēs. Savukārt vēl daļa slimnīcu bija skeptiskas par valdības solījumiem, un šajā slimnīcā strādājošie mediķi piemaksas joprojām nav saņēmuši. Krievijas galvaspilsētā Maskavā no 1. jūnija atvieglos COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, tomēr cilvēkiem arī turpmāk būs jāievēro sociālās distancēšanās noteikumi. Savukārt Polijā no sestdienas atļaus publiskos pasākumus, kuros pulcēs ne vairāk par 150 cilvēkiem. Un vēl. Nākamajā gadā Latvijā plānots pārcelt vairākas darba dienas, līdz ar to Jāņos plānotas 5 brīvdienas, bet valsts svētkos gan maijā, gan novembrī 4 brīvdienas pēc kārtas, liecina valsts sekretāra sanāksmē sagatavotais ziņojums. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.